þessu kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, þakka hv. Þingmanni andsvarið. Mjög stutt, það sem er slæmt tel ég vera það að með, þegar stungi verður í samband sæstreng eftir einhver x ár, þá verðum við samstundis undir þessu regluverki sem er monitorað af Acer. Það er raunni svarið við þeirri spurningu á hverju ég hef efa sem innleiðingu þriðja orkuparkans með þeim hætti sem verið að gera.
Loks veitir ansvar háttvirtur fyrir.